ฟังนิทานไหมล่ะเอาเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันยังไม่รู้เลยแต่ว่าเอาเรื่องแบบไหนเมื่อวานสงครามไปทีแล้ววันนี้จะแบบไหนฮะมีภาคสองเลยว่าภาคสองต้องสงครามใจอยากฟังไหมล่ะสงครามใจฮะว่าไงจ๊ะจ้ะไม่เอาจ้ะร้อนร้อนจ้ะร้อนถ้าไม่เอาแล้วเย็นเอาแล้วร้อนจ้ะเออจ้ะจ้ะจ้ะไม่เอาจ้ะร้อนจ้ะนะไปเอาแล้วเราจะร้อนไม่เอาดีกว่าไม่เอาแล้วเราเย็นสบายไม่เสียตังค์เสียตังค์สงครามใจว่าไงอาจารย์มรณะบุญทุกนะในชนะสมหวังชุกจ่าชะจ่าจะพานนำสุขขังนะแล้วลูกอะไรนะแล้วไงตองตองวัดพนอนวางตรงไหนก็วางที่วัดพนอนไงวัฒนานิยมนะจ๊ะได้เขามีซองใส่ด้วยเลยแล้วก็มีเฉพาะใบจะใบไปใบเชื้อเชิญเฉยๆวางไหนจ๊ะเอาอะไรมาให้ของหายากเลยสาธุเอ็งไม่เก็บไว้แล้วของหายาก
ให้พ่อได้น
ิพพานโมทนาบุญได้นิพพานง่ายๆชาตินี้นะลมเย็นเป็นสุขนะจ๊ะนิทานเห็นแต่ภาพเด็ก เด็กที่เขามีผมเป็นกระจุกข้างบนน่ะแล้วเขามีเสียบปิ่นแล้วก็แต่งตัวนุ่งแบบจุงกระเบนมีระบายผิวๆข้างๆเนื้อเต็มๆน่ะหน้ากลมๆน่ะผิวนวลๆน่ะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ๆอ่ะงั้นเห็นแค่นี้เวลาฉายหนังก็ต้องฉายไปก่อนสิเถอะนะยังไม่เข้าเรื่องแล้วก็มีผู้เป็นแม่ก็แต่งชุดไทยแบบโบราณเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่แบบคนมีศักดิ์ศรีหน่อยนะอยู่ทำอาหารอยู่ในครัวเด็กก็วิ่งเล่นอยู่ข้างนอกสามีเป็นทหาร กำลังทำการรบอยู่ชายแดนอย่างนี้เรื่องก็กำลังจะเริ่มดำเนินต่อไปภาคสองจบแล้วภาคแรกเล่นง่ายแค่นี้ก็มีคนแก่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแม่ยายใช่ไหมล่ะเป็นแม่ของผู้หญิงสามีผู้เป็นแม่ของเด็กผู้เด็กงงเล่นอย่างนั้นแหละยายนะเป็นยายจะเป็นแม่ยายของสามีใช่ไหมล่ะกำลังทำหมากอยู่บนแคร่เด็กน้อยก็เข้าไปหายายแล้วก็บอกว่ายายจ๋าเดี๋ยวฉันช่วยทำหมากแทนเอาไหมยายบอกว่าหลานตำไม่อร่อยหรอกต้องยายตำเองยายก็ถามหลานก็เลยถามยายว่ายายตำยังไงถึงอร่อยยายใส่อะไรอร่อยยายก็บอกยายก็ใส่หมากใส่พลูแต่ต้องค่อยๆตำถ้าตำมากเดี๋ยวยางมันออกแล้วมันจะเผ็ดมากมันต้องให้ตำพอหยาบๆเวลาเคี้ยวใส่ปากแล้วมันก็จะอร่อยหลานก็บอกแค่นี้เองหรือยายก็บอกว่าแค่นี้เองนะหลานเอ้ยงั้นหนูขอตำสักเฮตายายาตำเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวขอตำสักเขาเรียกอะไรตะบันหมากก็ได้ขอสักตะบันไม่ได้ไหมตำนองนั้นนะยายก็บอกหลานอยากตำหรือยายหลานก็บอกว่าเจ้าค่ะยายก็เลยให้ตำพอทำเสร็จแล้วหมากคำนี้ใครจะกินนะยายยายก็บอกว่าหลานตำหลานก็ต้องกินเองที่จะอร่อยให้คนอื่นกินไม่อร่อยหรอกเห็นไหมนะหลานก็ใส่ปากแล้วก็ตาเนี่ยปิดสนิทเนาะหน้าหยีหยีเด็กจะค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวยายก็ถามว่าอร่อยไหมจ๊ะหลานก็เต็มปากพูดไม่ออกนะไอ้จะคายออกมาตามมารยาทคุณแม่สอนไว้กินอะไรละห้ามคายต่อหน้าคนอื่นเขาเป็นมารยาทไม่ดีห้ามคายใช่ไหมล่ะหลานก็ต้องหวานอมขมกลืนเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปพอยายถามอีกครั้งว่าอร่อยไหมจ๊ะหลานก็ยังเคี้ยวอยู่นั่นแหละนะพอสักพักยายก็ถามหลานว่าอร่อยไหมจ๊ะหลานก็บอกอร่อยจ้ะยาย เอ้ยตอนนี้อร่อยจะสงสัยไหมทำไมร้านบอกอร่อยนะคือลิ้นเราในเวลามารับรสใหม่ๆเนี่ยมันจะต่อต้านพอไปนานๆนานๆเข้ามันจะปรับสภาพได้พอปรับสภาพปั๊บได้เนี่ยไอ้น้ำลายในปากเรามันมีแบคทีเรียมันก็ไปผสมกับพวกหมากพวกอะไรเนี่ยมันกัดกันมันกลายเป็นน้ำตาลจะมีรสหวานๆชุ่มคอเย็นๆพูดยังกับหมอไหมล่ะตามจริงก็โกหกนั้นอย่าเชื่อนะแม่อย่างนี้ยายหลานก็บอกอร่อยจ้าเราไปตามกินบ้างนะจบภาคสองให้ไหนวะเนี่ยยังมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องชีวิตธรรมดาเราเพื่อให้มันเธอสบายใจไปก่อน เดี๋ยวมีเรื่องดุเดือดเผ็ดมันเดี๋ยวเธอจะโอ้น้ำตาร่วงน้ำตาเล็ดอ้าวสงครามใจนี่วะเวลาผ่านไปหลายเดือนผู้เป็นสามีก็เดินทางกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าแขวนดาบสองเล่มไว้ข้างหลังกลับเข้าบ้านลูกสาวก็เข้าไปทักผู้ที่เป็นพ่อนะเพื่อนพ่อก็อบกอดลูกเอาไว้ ผู้ที่เป็นภรรยาก็เข้ามาทักแล้วก็เอาน้ำให้ทานเสร็จก็พากันขึ้นไปบนเรือนผู้ที่เป็นสามีก็เข้าไปกราบผู้เป็นอะไรแม่ยายเสร็จสรรพทุกอย่างก็ยังไม่มีอะไรก็ยังปกติชีวิตปกติอยู่มาวันหนึ่งสามีถูกทาง ในวังเนี่ยสั่งให้ออกไปรบ คนที่เป็นสามีก็เข้าไปลาแม่ยายแม่ยายกล่าวว่าเธอไม่น่ามาเป็นลูกเขยเราเลยแม่ยายว่างั้นเธอไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกเขยของเราเลยเธอไม่เคยให้ความสุขกับลูกของเราได้จริงๆเลยไม่สมกับสิ่งที่เธอพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย ลูกเขยก็ตอบกับแม่ยายว่า กระผมก็ทำเต็มหน้าที่ของผมทุกเรื่องไม่ว่าหน้าที่ของชายที่จะต้องทำเพื่อแผ่นดินหน้าที่ของชายผู้ต้องปกป้องครอบครัวหน้าที่ของชายผู้จะต้องแสดงสิ่งที่เป็นความอบอุ่นบุคคลที่เป็นที่รักไว้ไม่ให้เกิดความอะไรก็อะไรสูญเสียแล้วก็เศร้าหมองใช้คำแบบนี้นะคือหนึ่งไม่ให้สูญเสียคือสูญเสียชีวิตของเขาเขาจะรักษาชีวิตของเขาให้ดีไม่ให้เศร้าหมองคือเขาไม่ทำผิดจารีตประเพณีอย่างนั้นส่วนแม่ยายได้ฟังคำอย่างนี้เขาก็คิดแบบคนพาลว่าลูกเขยเราแก้ตัวนี่คือจุดเริ่มต้นเขาคิดว่าลูกเขยของเราคงแก้ตัวพอลูกเขยนั้นลงจากบันไดเรือนบันไดลงไปแล้วก็ไปลาภรรยาแล้วก็ลูกของตนสองทั้งภรรยาของเขาทั้งลูกของเขาก็ต่างคนก็ต่างร่ำไรร้องห่มร้องไห้ก็เป็นธรรมเนียมธรรมดาของผู้พัดพรากนะเสร็จจากนั้นสามีก็เดินทางไปร่วมกับทัพทีนี้ในระหว่างที่สามีไปเดินทางออกจากบ้านแล้วไปทัพแล้วแม่ยายเนี่ยผู้มีจิตคิดเป็นคนผ่านเพ่งแล้วก็พูดด้วยวาจาสอดเสียดให้ลูกสาวได้ฟังเสมอๆว่าสามีเองเนี่ยคงไม่ได้ไปอย่างที่เองคิดกำมังยังรู้หรือว่าเขาไปทับจริงเองคิดดูสิมาไม่นานเดี๋ยวก็ไปมาไม่นานเดี๋ยวก็ไปมันคงไม่มีน้อยมีมากอยู่ที่ไหนแม่ยายก็ค่อยๆพูดไปทุกวี่ทุกวันทุกวันนะทุกวี่ก็ว่าไปนะจนลูกสาวเนี่ยเริ่มมีจิตคล้อยตามกับสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของแม่ของตนหนักเข้าหนักเข้าความรู้สึกดีๆกับสามีก็เริ่มคลายตัวจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วก็เที่ยวกับพูดลูกสาวของตนว่าพ่อเราเนี่ยคงเป็นคนเลวไม่เหมาะสมเป็นพ่อของหนูแล้วล่ะจากแม่ของตัวเองก็มาเสี้ยมสอนลูกสาวของตัวเองจากลูกสาวของตัวเองคอยตามความคิดของแม่ตัวเองก็มาเสี้ยมสอนลูกต่อมา ลูกตัวเองก็เริ่มจะคล้อยตามผู้ที่เป็นมารดาพอสามีของเธอนั้นล่วงเวลาไปครึ่งปีก็กลับมากลับจากทัพคราวนี้หน้าตาอิ่มเอิบอิ่มเอิบเพราะอะไรรู้ไหมล่ะเพราะว่ารบชนะหนึ่งรบชนะด้วยสงครามถูกยุติไปแล้วด้วยก็มีความอิ่มเอิบดีใจว่าเราจะได้อยู่กับภรรยากับลูกกับครอบครัวได้อีกตลอดไปอีกนานเพราะว่าไม่มีสงครามอีกแล้วมันเป็นความดีใจของผู้เป็นสามีไงในหน้าตาก็เลยผ่องใสอิ่มเอิบพอกลับมากราบแม่ยายแล้วสามีเอ้ยภรรยาของตัวเองกลับได้เห็นกระแสของใจของความที่ไม่มีความเอ็นดูหรือให้ความรู้สึกดีเหมือนเดิมกลับมีคำพูดถากถางว่าหน้าตาผ่องมาเชียนะคงอยู่เป็นสุขดีสิสารพัดคำพูดที่สอดเสียดคำพูดที่หยาบคายต่างๆนานาจากทั้งคนที่เป็นแม่ยายตัวเองทั้งผู้เป็นภรรยาทั้งลูกสาวของตัวเองก็กล่าววาจาเช่นนั้นสงครามเกิดแล้วใครเป็นคนก่อคนพาลเป็นคนก่อขึ้นฮะคนพาลเป็นคนก่อขึ้นเธอว่าสามีจะทนรับรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันด้วยความอดทนอดกั้นได้นานสักแค่ไหนนานจนแม่ยายตายจนแม่ยายตายที่เขาทำเช่นนั้นก็เพราะว่าคำสัตย์ที่เขาได้กล่าวกับแม่ยายเขาว่าที่เขาพูดนี่แม่ยายเขาถามจำได้ไหมเขาทำตามที่เขาพูดถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะบทเยื่อใยแล้วมีความคิดเห็นเป็นอื่นก็ตามทีทั้งนั้นกินข้าวก็ไม่ได้สนใจที่ให้กินข้าวอะไรจะหลับจะนอนและทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับว่าเป็นคนอื่นที่น่ารังเกียจมาอาศัยบ้านเขาอยู่ไม่ได้รับความรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นคนจากใครแม้จะตั้งลูกสาวของตัวเองถึงเป็นเด็กแต่ว่าถูกแม่เสี้ยมสอนยายเสี้ยมสอนแม่เสี้ยมสอนคอยพูดคอยให้คิดตามคอยให้เข้าใจตามคอยดึงตัวให้ลูกออกห่างอยู่เสมอจริงๆแล้วลูกน่ะไม่มีอะไรหรอกมันก็เหมือนผ้าขาวเขียนอะไรลงไปมันก็ติดเห็นชัดใช่ไหมล่ะแต่เพราะว่าถูกดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปได้การชวนให้คิดว่าแต่เด็กก็คงไม่คิดอะไรมากหรอกแต่ว่ามันพูดไปตามที่เขาให้พูดทำไปตามนั้นแล้วก็ยำดึงตัวให้ออกห่างออกห่างเรื่อยๆไปเหมือนก็ให้รังเกียจพ่อของตัวเองอย่างนี้คนเป็นพ่อก็ขมขื่นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่เป็นกิริยาที่หยาบคายของคนในครอบครัวอย่างนี้ล่วงเวลาต้องหลายปีนะป่าแม่ยายหนังเหนียวจะตายเหนียวจริงจริงจะตายคิดอะไรเด็กที่เป็นหัวจุกอันนี้จนโตเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มๆที่เป็นเพื่อนของผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เรียกว่าลูกของเป็นเพื่อนเนี่ยก็มาชอบพอกันใช่ไหมล่ะก็จะขอสู่ขอกันตามธรรมเนียมผู้เป็นแม่ก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่เห็นชอบด้วยคนที่เป็นลูกสาวก็มีความผูกพันแล้วก็มีความพอใจกับลูกชายของลูกของคนที่เป็นเพื่อนพ่ออย่างนี้ก็เกิดวิบากคือกรรมที่ได้กระทำต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายต่อลูกสาวก็มีการบึ้งตึงแล้วก็ไม่ชอบใจในสิ่งที่เป็นพี่มารดากำลังหักเขาอ่ะ หรือว่าทำร้ายใจเขาที่เขามีความพอใจแล้วก็ยินดีต่อเพื่อนชายของเขานะอย่างเนี้ยก็มีแต่ถ้อยคำวาจาสอดเสียดเหมือนกับที่วาจาพูดกันและกันแหนสอดเสียดผู้เป็นสามีฉันนั้นลูกพูดอยู่ตลอดพ่อแม่ก็จะไม่มีคำพูดที่ไม่ชอบไม่อยากแล้วก็ไม่แสดงการยินดีเลยทุกครั้งที่เพื่อนชายมาบ้านก็แสดงอาการเหมือนก็ไม่เป็นมิตรอย่างนี้ลูกสาวพอลูกเพื่อนชายกลับไปลูกสาวก็จะว่าแม่ว่าแม่ว่าแม่ส่วนผู้เป็นพ่อก็จะห้ามไม่ให้ลูกสาวนั้นกล่าวถ้อยคําอย่างนี้กับผู้มีคุณอบรมแล้วก็สั่งสอนในระหว่างเดียวกันวิบากกรรมที่เขาทําต่อกันมามันก็เกิดเป็นโทษกันอยู่อย่างนี้ฝ่ายหนึ่งคอยอบรมและตักเตือนอีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกประทุษร้ายซึ่งกันและกันเพราะวิบากกรรมที่ทํากันมาคนเป็นพ่อเนี่ยก็เจออีกยกหนึ่งเพราะว่าอยู่ในท่ามกลางที่เป็นความทุกข์ใจหนึ่งนี่คือภรรยาของตนนี่คือลูกของตนก็ไม่อยากให้เห็นลูกของตนเป็นคนที่ประทุษร้ายต่อผู้มีพระคุณหรือผู้เป็นมารดากระทำต่อตัวเราผู้เป็นพ่อเนี่ยเราไม่โกรธเราไม่เกลียดแต่ผู้เป็นมารดาจะรู้สึกอย่างเราไหมถ้าเขาโกรธเขาเกลียดขึ้นมานะลูกสาวคนนี้จะเป็นยังไงกว่าจะลงเอยได้ก็ตรงที่ว่าลูกสาวเนี่ยแข็งกว่าผู้เป็นมารดาจึงได้แต่งงานพอแต่งงานลูกเขยก็เข้าบ้านใช่ไหมล่ะลูกเขยเข้าบ้านทีนี้สงครามระหว่างลูกเขยกับแม่ยายก็ได้ระเบิดเกิดขึ้นเพราะถูกการยุยงมาจากลูกสาวลูกสาวยุยงให้สามีของตนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่เป็นความไม่ดีของแม่ความไม่ดีไม่ถูกต้องของแม่เสมอจนลูกเขยก็มีจิตเพ่งโทษและกล่าวถ้อยคำอันหยาบไม่เหมาะไม่สมอยู่ตลอดเวลาผู้เป็นพ่อตาก็ได้แต่อบรมแล้วก็ตักเตือนอยู่เช่นนั้นก็ไม่อาจจะก้าวล่วงไปสู่วิบากกรรมที่เขาได้กระทำต่อผู้ที่ไม่ได้ประทุษร้ายตอบได้อย่างไรเวลาผ่านไปจนผู้ที่เป็นพ่อตาเนี่ยมีสภาพร่างกายที่อ่อนล้าแล้วก็อยากจะหยุดการรับรู้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าจมกับการรับรู้สิ่งที่เป็นความวุ่นวายความเดือดร้อนและกระสับกระส่ายของคนที่เต็มไปด้วยความหยาบนะของจิตใจที่มีแต่ความหยาบคือไม่มีความเมตตาต่อกันเขาก็เลยบอกทุกคนว่าเป็นเวลาอันควรแล้วเราขอปลีกตัวออกจากเรือนขอให้เธอทั้งหลายอนุญาตต่อเราเถิดพอคำพูดนี้ปรากฏไปปั๊บผู้เป็นภรรยาร้องไห้ทันทีสำนึกสำนึกถึงสิ่งที่เขาได้กระทำต่อสามีของเขามานานแล้วก็หลงเข้าใจความผิดพลาดเพราะว่ากรรมของเขากำลังได้รับอยู่จึงเกิดความสะดุ้งถึงผลที่เขาได้กำลังพึงเกิดในช่วงเวลาที่สามีจะต้องจากเขาไปเขาก็เลยเกิดความรู้สึกละอายใจแล้วก็กราบขอขมาต่อสามีของเขาสามีก็บอกเราไม่ได้เกลียดเธอไม่เคยโกรธเธอเลยแม้สักนิดอยากให้เธอมีสติแล้วคิดกลับมาเป็นคนดีแล้วไม่ต้องมาเดือดร้อนและเป็นทุกข์อีกอย่างนี้แต่การอันควรของเราถึงแล้วขอให้โอกาสต่อเราเถิดภรรยาก็ยอมเพราะว่าเห็นความตั้งใจดีของสามีที่ไม่เคยเลยสักปากคำหนึ่งที่จะรังเกียจหรือมีคำพูดที่รุนแรงออกมาให้เขาได้เห็นสามีก็ไปบวชส่วนภรรยาก็เป็นแม่ยายที่ต้องรับกรรมต่อไปถูกทั้งลูกถูกทั้งลูกเขยย่ำยี สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งอะไรพี่เป็นโตเข้าวัดฟังธรรมพอพระท่านแสดงพระธรรมเทศนาถึงโทษในการที่ไม่รักษาศีลกามบท10เธอก็มีน้ำตาที่ไหลร่วงลงมาตลอดทุกครั้งที่พระท่านแสดงธรรมในข้อนี้เสมอจนเธอหันเข้าไปกราบพระพุทธรูปแล้วตั้งใจปากอะไรก็อะไรประกาศตนเองเป็นพุทธมามกะว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปโทษกรรมทั้งหลายที่ได้กระทำต่อบุคคลที่เป็นที่รักขอให้ผู้ที่เป็นที่รักทั้งหลายได้อดโทษให้กับเราเถิดนับแต่นี้เราจะสำรวมระวังและตั้งใจที่จะรักษาศีลรักษากามบท10ให้ดีตั้งแต่นั้นเธอก็เปลี่ยนไปนุ่งขาวห่มขาวหันมาปฏิบัติเจริญสมณธรรมของเธออย่างนั้นจนเสียชีวิตตายจากชาตินั้นเธอก็ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกส่วนแม่ยายของเธอก็ไปอยู่อบายภูมิตกนรกอย่างนั้นไปทีนี้สงครามมันจบไปแค่เรียกว่าฉากใหญ่จบไปแล้วฉากรองเล็กๆเพราะว่าอะไรสะลูกก็มีสามีพอมีสามีก็มีหลานมีหลานขึ้นมาหลานก็เกลียดแม่เวรกรรมซ้ำเติมกันไม่รู้จักจบสักสิ้นนะเป็นอยู่อย่างนี้นะนิทานไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่เป็นนิทานแต่ก็เพื่อจะให้เธอได้เห็นถึงคุณแล้วก็โทษของการที่เรามีใจขาดซึ่งกรรมบท10เป็นแบบไหนเห็นไหมพยาบาทอาฆาตเนี่ยแม้สักนิดเดียวนะและเราไม่ถอดถอนมันไปเนี่ยมันจะค่อยแตกตัวขยายเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นานๆวันเข้ามันจะก็มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นจนยากแก่การทำลายอย่างนั้นนะนั้นจุดเริ่มต้นไม่ควรจะมีถ้ามีปั๊บเราควรจะต้องละออกทันทีอย่าเก็บเอาไว้อย่าขวางใจเราไว้เพราะว่ามันคอยคุ้นคิดมันคอยให้สะดุ้งรู้สึกกระทบอยู่เรื่อยๆเหมือนกับแม่ยายเนี่ยก็พอสามีลูกเขยกลับมาก็ยังไม่เท่าไหร่พอลูกเขยจะไปพูดดังนั้นปั๊บคิดแล้วคิดทำไมคิดนิดเดียวมันไม่ได้คิดเยอะอะไรแต่ว่าไปนานๆเข้านานเข้านานเข้าชักคิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะจนไม่สามารถที่จะหยุดอยู่ในใจได้อะก็ชักชวนลูกสาวคิดไปด้วยพูดไปด้วยเพ่งไปด้วยว่ากันไปเรื่อยๆไปเห็นไหมกรรมของผู้ที่จะละเมิดกรรมบท10ก็ตกนรกไปไม่มีกรรมไม่ได้กระทำกรรมไม่ได้มีกรรมก็ถึงบอกว่าที่เทศให้ฟังตอนเช้ายังจำได้ไหมล่ะหรือว่าตอนบ่ายก่อนกินข้าวอ่ะศรัทธาเชื่อเราเชื่อใครเราเชื่อคนที่มีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเราเชื่อคนมีศีลไหมเราจะฟังใครเราก็ต้องฟังด้วยความเชื่อถือว่าคนคนนั้นเขามีความดีไหมพอให้เราเชื่อและคิดตามไหมอย่างนี้ก็นี่แหละจะเห็นกับเป็นแม่ไม่ได้แม่ทุศีลก็มีก็ขอเข้ามาสิจ๊ะก็ขอเข้ามาได้ เออก็บอกฉันขอโทษนะจ๊ะนี่อะไรขอโทษกันเอออาจจะโดนสิทธิ์ทำก็ได้นะเดี๋ยวละเอออืมนั่นแหละกรรมหนีกันไม่พ้นแล้วไม่ว่าจะไปอะไรอย่าคิดว่ามันจะไม่ไปเจอกับเราเลยนะเว้นแต่ว่าเราสำนึกได้เราทำความดีมากขึ้นกว่าความชั่วจนความชั่วเนี่ยมันตามให้ผลไม่ทันเราไปซะก่อนนะก็เหมือนกับคนที่เขาเป็นภรรยาไหมล่ะสุดท้ายเขาก็หันมารักษากรรมบถ10นะเจริญศีลเจริญภาวนานุ่งขาวห่มขาวเขาว่ากรรมเหล่านี้มันก็ไม่มาทำให้ใจเขาต้องมีความรู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องที่มันต้องเป็นกรรมมันห่างไปแล้วแต่ว่าในระหว่างที่เขายังมีความดีน้อยอ่ะมันออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันเป็นจารีตประเพณีการบวชย่อมไม่พึงให้บุคคลที่เป็นเชื้อรักต้องรู้สึกเสียใจเพราะว่ามันจะเป็นบาปหนักบวชแล้วเขาจะยินดีหรือไม่ยินเอ้ยบอกแล้วจะยินดีหรือไม่ยินดีเป็นเรื่องของเขาแต่ต้องบอกต้องเอ่ยปากบอกหรือไม่ก็ตามแต่ต้องออกมาให้เขารับรู้ว่าเราขออนุญาตนะ